Пад песнапенне «Святы Божы» ў выкананні духоўнага мужчынскага хору ўсіх свяцкага прыхода ганаровая варта ўносіць у крыпту капсулу з зямлёй. Мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі Павел і протаіерэй Фёдар Поўны служаць літыю. Зямлю з магілы Максіма змяшчаюць побач з рэшткамі салдат трох войнаў пад бессмяротныя вершы Багдановіча.
Там хочу гліне, хочу грудзі, там ад зямлёй знайдуць мае слабыя грудзі, сабе спакой.
Урачыстую узнёслую цырымонію прадаўжае літаратурна-музычная сустрэча «Калі ўсе мы разам ляцім да зор». У белай зале храма-помніка побач з партрэтамі Максіма Багдановіча ўзнікаюць вобразы яго бацькоў, сяброў, чые запісы і ўспаміны агучваюць акцёры. Прывітальнае слова ад прэзідэнта Рэспублікі Беларусь прысутным зачытвае намеснік прэм'ер-міністра нашай краіны Наталля Качанова.
Дарагі сябры, сярдэчна віншую вас са 125-годзем дня нараджэння Максіма Багдановіча. Нашага сусветна вядомага і паважанага паэта. Яго выканчаныя дасканалыя вершы, якія вызначаюцца майстэрскім выкарыстаннем вобразна-выяўленчых сродкаў, пранікненнем у духовны свет чалавека і высокай культуры слова, па праву прызнаны адной з вяршынь еўрапейскай паэзіі 20-га стагоддзя. Сваёй дзейнасцю песняр заклаў падмурак беларускай нацыянальнай эстэтыкі. Унёс вялікі ўклад у фарміраванне літаратурнай мовы і станаўленне патрыятычнай свядомасці народа. Таму сёння мы, грамадзяне суверэннай дзяржавы, павінны шанаваць і захоўваць тое, дзеля чаго працаваў наш знакаміты зямляк.
Міністр культуры нашай краіны Барыс Святлоў лічыць цырымонію значнай і доўгачаканай. Нарэшце, да 125-га юбілею творцы атрымалася такім чынам здзейсніць яго жаданне быць пахаваным на радзіме.
Так как мы даже пока не знаем точно в связи с теми катаклизмами, землетрясениями, которые в свое время происходили в Ялте, и произошел даже сдвиг почвы на самом кладбище, является ли точно то место, это могила, поэтому символическое взятие земли и захоронение именно земли, не самого праха Максима Богдановича. Это наша основа сучаснай беларускай культуры. І я кажу, што ён якраз і можа даў вось гэтую такую вялікую напрамак для развіцця увогуле нашай культуры, літаратуры, паэзіі і таго, як трэба ставіцца да роднай бацькаўшчыны, да мовы.
Ушанаваць жаданне творцы атрымалася з дапамогай настаяцеля прыхода храма-помніка ў гонар усіх святых протаіерэя Фёдара Поўнага. Афіцыйнае выступленне не змаглі парушыць паэтычнасць вечарыны. Вершы Максіма Багдановіча гучалі з вуснаў прадстаўнікоў Міністэрства культуры, пісьменнікаў, акцёраў, студэнтаў і школьнікаў. Для тых, хто хоча яшчэ больш адчуць дух паэта, паспрабаваць зразумець творчасць душу, адкрыты музейнай экспазіцыі, прысвечаныя творцы. Марыя Дуброўская, канал Культура.